Amen.
Amen. Amen.
Ihr mögt euch sitzen.
Luați loc.
Nochmals
din nou vă spunem tuturor un binevenit, în special aceia care sunt de prima dată în acest sfârșit de săptămână în mijlocul nostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze, El să vă întâlnească în cuvântul Lui, cuvântul Său să fie viu și astăzi în noi, în voi, inspirația care a existat original în cuvânt și este și astăzi în cuvânt, să aibă același rezultat în toate inimile noastre, astfel încât noi să nu fi ascultat doar niște cuvinte, ca niște cuvinte obișnuite, ci noi să primim aceeași ungere, aceeași inspirație și să primim și aceeași descoperire prin același Duh Sfânt al lui Dumnezeu, astfel încât să se împlinească, ei vor fi cu toții învățați de la Dumnezeu. Dumnezeu învață întotdeauna același lucru din cuvântul Său. Toți aceia care ascultă corect vor înțelege ce a spus El. Ei nu vor avea gândurile proprii și vor amesteca cele auzite cu gândurile proprii, ci vor primi din adâncul inimilor lor cuvântul. Precum știm noi cu toții, orice temă ale Sfântei Scripturi nu este conținută într-un singur capitol sau tratată într-un singur capitol. Toate temele biblice le întâlnim în întreaga Scriptură sau Sfântă Scriptură. Pentru o temă trebuie ca să citești toate versetele biblice care aparțin acestei teme. Numai în acest mod ai o privire de ansamblu. Fie că este vorba despre Dumnezeirea, despre botezul, cina, venirea sau revenirea Domnului Iisus Hristos, indiferent despre ce temă dorești ca să citești, nu este bine ca să fii unilateral, nu este de ajuns ca să citești doar un singur verset biblic, ci să citești toate. Numai în acest mod poți primi o privire de ansamblu prin harul lui Dumnezeu. Noi trăim cu adevărat în timpul în care nu se vestesc sau se descoperă niște adevăruri parțiale, ci când tot adevărul cuvântului este descoperit prin harul lui Dumnezeu. Dacă noi privim în urmă cu 500 de ani, de când a avut loc reforma, Dumnezeu a descoperit diferitele adevăruri poporului Său. Acum, la sfârșit, Dumnezeu cuprinde totul și descoperă, precum a fost atunci cu Pavel, descoperă tot planul Dumnezeului nostru. Toate detaliile care mai înainte nu au putut să fie privite în acest mod, fiindcă timpul încă nu a sosit. Dar acum ele pot ca să fie înțelese astăzi. Dacă Dumnezeu poate ca să ne deschidă înțelegerea personală, eu aș dori ca să încep această privire a cuvântului astăzi cu Evrei 2. Aici ne este dovedit că începutul a început cu vestirea cuvântului prin Domnul nostru. Au existat acolo niște martori ocular și auditiv, ei au fost de față, au putut ca să dovedească totul și Dumnezeu pe deasupra a mărturisit și El personal. În continuare, haidem ca eu să vă arăt că Domnul nostru, în prima predică pe care El a ținut-o, a reamintit deja cuvântul din Testamentul Vechi, din Isaia 61 și Luca 4. Eu doresc ca să vă arăt cât de important este cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu trebuie ca să fie întotdeauna pe prim plan, nu părerile noastre. Eu, pe călătoriile mele, în toate țările și în toate popoarele, am reamintit acest lucru și am subliniat acest lucru. Voi nu doriți ca să ascultați părerea mea și eu nu doresc ca să ascult părerea voastră, ci noi cu toții avem nevoie de cuvântul sfânt și veșnic al lui Dumnezeu. Doar cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Luca, capitolul 4, de la versetul 16. Voi cu toții știți, ispitirea Domnului nostru Iisus se termină cu versetul 13. După aceea, noi de la versetul 17 putem citi: și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Aceasta este o vestire al Evangheliei Domnului. Vestirea nu începe cu o învățătură, ci începe cu pocăința. Adevărata vestire începe întotdeauna cu pocăința. Pocăiți-vă și fiecare să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Astfel, voi veți primi darul Duhului Sfânt. Precum am văzut în această scriptură, o pocăință include multe lucruri. Astăzi noi avem multe pocăințe superficiale, dar pocăința biblică include ca cei prinși să fie eliberați. Cei cu inimă zdrobită să... O pocăință trebuie ca să includă totul ce este cuprins în aceste versete. Noi o regăsim chiar și orbii să capete vederea. Există niște pocăințe adevărate. Aceasta este în legătură cu lumină și cu viață. Saul a văzut lumina. El a auzit vocea. Pocăința a avut loc. O întoarcere totală a avut loc. Nu un compromis, ci o întoarcere și o urmare a lui Iisus Hristos. De prima dată Saul din Tars a orbit, după aceea ochii lui i-au fost deschise. Dragii mei, noi cu toții avem nevoie de acest lucru. Tot astfel cum Fiul lui Dumnezeu a descoperit pe Tatăl ca Mântuitor, cine mă vede pe mine, îl vede pe Tatăl, noi nu am fi putut ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu niciodată. N-am fi aflat despre dragostea lui Dumnezeu, despre harul lui Dumnezeu. N-am fi trăit acest har niciodată dacă nu s-ar fi descoperit totul în Fiul. Legea a venit prin Moise, harul și adevărul prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Totul este îndreptat spre Domnul, Iisus ca Fiu. Dar precum Fiul l-a descoperit pe Tatăl, tot astfel cei eliberați ca fii și fiice a lui Dumnezeu trebuie ca să fie identici sau să-L descopere pe Fiul lui Dumnezeu în viețile lor. Nu este o pocăință cumva exterioară, ci o trăire cu Dumnezeu. Așa cum viața noastră pământească este sau începe cu ziua de naștere, tot astfel viața noastră duhovnicească începe cu nașterea din nou, cu zămislirea, cu nașterea, cu sămânța, sau din sămânța dumnezeiască. Astfel Dumnezeu a făcut ceva nou în noi, în inimile noastre. Punctul al doilea este acela, așa cum în sfera pământească, dacă vine viață în sau se naște viață pe acest pământ, de prima dată se aude că gura are un glas, o voce, chiar dacă este un pic de strigăt. Câteodată nu ne prea place un astfel de strigăt, dar este o dovadă că nu a avut loc o naștere a unui mort, ci acolo este o viață. Și această viață se face cunoscută. Tot astfel este situația cu nașterea din nou. Dacă nașterea din nou este totală, atunci noi în legământul nou nu avem doar o inimă nouă, nu doar un duh nou, nu doar o viață nouă, ci atunci avem o limbă nouă care rostește cuvintele lui Dumnezeu, ca semn că viața lui Dumnezeu s-a arătat în noi. Așa a fost în ziua de Ierusalim. Viața lui Dumnezeu a umplut biserica. A fost ziua de naștere ale bisericii nou testamentale. Acolo era viață și viața s-a arătat, s-a dovedit. Cum am spus eu deja, limba este folosită ca viața interioară să fie rostită și să fie făcută cunoscută. Astfel s-a întâmplat în ziua de Ierusalim. Viața din Dumnezeu care a fost pusă în biserică s-a făcut cunoscut și toți au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Dar ei n-au fost muți, n-a fost o naștere moartă, ci Dumnezeul cel viu a dat naștere unei biserici vii. Și au venit niște limbi care erau împărțite de foc și ei cu toții au vestit lucrurile mari ale Dumnezeu. De ce au făcut-o? Fiindcă Dumnezeu a făcut lucruri mari în ei și cu ei. Noi nu putem face altceva decât ca să venim la Dumnezeu și să-L rugăm ca El să aibă cu noi un astfel de început, cum a fost primul început ale bisericii. O altă cale pentru desăvârșire nu poate ca să existe niciodată. Sfârșitul trebuie ca să fie identic cu începutul. Nu este de ajuns pentru acest lucru cu o învățătură sau o ceartă cu privire asupra unor teme biblice, ci viața dumnezeiască trebuie ca să se descopere noi. Atunci toate întrebările vor avea și un răspuns. Domnul va ajunge cu noi cu toții la ținta Lui, astfel încât plăcerea Lui Dumnezeu să se poată odihni asupra noastră. În Roman am vrut ca să citesc din capitolul 15, Roman 15, versetul 4, Roman 15:4, și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângăierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde.
Den die heiligen Schriften gewähren, an der Hoffnung festhalten, der Gott aber, von dem
Dumnezeul răbdării și al mângăierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte. Vedeți, noi nu o posedăm deja, ci Dumnezeu ne-o dăruiește totul ce avem, noi o avem. Am primit-o de la Dumnezeu. Noi nu am adus-o de acasă, ci totul ne-a fost dăruit din partea lui Dumnezeu. Dumnezeul răbdării și al mângăierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus. Aici este vorba despre unitatea în biserică, supunerea totală sub Hristos, capul bisericii, și completa concordanță cu Dumnezeu, și noi între noi să fim într-o concordanță după plăcerile Dumnezeu. Astfel vom ajunge la unitatea în credință prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Dumnezeu va putea chema la viață o biserică minunată, un produs supranatural și minunat al lui Dumnezeu, unde nu oamenii au mai ajutat un pic, ci doar Dumnezeu și-a făcut lucrarea Lui de mântuire. Așa cum a fost la început. După aceea este scris mai departe în versetul 6, pentru ca toți împreună cu o inimă și cu o gură să slăviți pe Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Biserica cea dintâi a fost un trup și un suflet. Biserica cea dintâi a trăit în învățătura apostolilor, și fiindcă ei au rămas în această învățătură ale apostolilor, au putut ca să rămână într-un gând și în rugăciune, într-o unitate, în ruperea pâinii și în împărtășie. Noi vedem în Faptele Apostolilor 4 că biserica cea din tăi, ei au folosit cuvintele Scripturii și le-au adus în fața Domnului prin rugăciune. Această biserică a predicat din cuvânt și s-a rugat conform cuvântului. Dacă noi recitim ceea ce a zis Maria și Zaharia în Luca, acolo sunt enumerate multe versete biblice, chiar în lauda pe care au adus-o ei Domnului prin Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu nu trece pe lângă cuvântul lui Dumnezeu, ci Duhul lui Dumnezeu include și introduce întotdeauna în cuvânt. În Faptele Apostolilor, capitolul 4, noi avem rugăciunea bisericii din tăi. Noi citim de la versetul 24. Când ei au citit din Psalmul 2, din partea a doua, al versetului al 25, citim de la început, versetul 25 de la început. Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura Părintelui nostru David, robul tău, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă noroadele lucruri deșerte. Împărații pământului s-au răsculat și domnitorii s-au unit împotriva Domnului și împotriva unsului său. Eu am dorit ca să subliniez doar că biserica acum la sfârșit, chiar și în rugăciunile lor, s-au reîntors sau trebuie ca să se reîntoarcă la cuvânt, fie în vestire, în viața lor, în cântările lor, în rugăciunea, totul trebuie ca să aibă o îndreptare biblică și o, să fie într-o rânduială biblică. Citim mai departe în Roman 12, ca să continuăm cu tema de aseară, Roman 12, versetele 1 și 2. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită.
Und wohlgefällige und vollkommene. Alles wird hier
totul este aici cuprins, dacă este vorba despre voia lui Dumnezeu, astfel încât cea bună, plăcută și desăvârșită, adică voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, voia ta să se facă, precum în cer, tot astfel și pe pământ. Rugăciunea nu este de ajuns, ci viața noastră trebuie ca să fie identică cu rugăciunea, adică conform Scripturii. Nu este greu, acest lucru nu este greu, ca să faci voia și să trăiești voia lui Dumnezeu, dacă viața nouă din Dumnezeu există deja în noi. Doar în viața veche, așa ceva nu se poate, ca să trăiești conform Scripturii. Dacă voia lui Dumnezeu a fost pusă în noi, atunci legătura între noi și voia lui Dumnezeu, între noi și cuvântul lui Dumnezeu deja există. Atunci Dumnezeu ne dăruiește harul ca noi să putem trăi conform voii lui Dumnezeu și să facem lucrurile desăvârșit. În Ieremia, eu doresc ca să citesc două versete biblice ca să fac o comparație cu între căile proprii omenești și între căile Domnului Dumnezeu. În Ieremia 6 ne este spusă o demânare minunată. Ieremia 6, versetul 16. Așa vorbește Domnul. Fiți foarte atenți, vă rog frumos, orice cuvânt al lui Dumnezeu este important, dar dacă este scris așa, vorbește Domnul, atunci Dumnezeu dorește ca să posede toată atenția noastră, ca ceea ce urmează după aceea, noi să o înțelegem total.
Ieremia
6:16. Așa vorbește Domnul. Stați în drumuri, Uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele veci, care este calea cea bună, umblați pe ea și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Ce ne-a spus Dumnezeu în acest verset? Există o odihnă pentru poporul lui Dumnezeu, dar calea în această odihnă trebuie ca să ne fie arătată doar în acela care este El însuși calea, putem ca să ajungem la țintă și să găsim această odihnă. Doar în El, care însuși este adevărul, putem ca să vedem și să aflăm adevărul lui Dumnezeu. Deci, stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele veci. Înapoi la creștinismul cel dintâi, înapoi la începutul, înapoi la ceea ce a făcut Dumnezeu acum 2000 de ani. Astfel încât noi să umblăm cu toată inima pe cărările lui Dumnezeu, pe acea cărare pe care au umblat și frații și surorile noastre de la început, aceeași învățătură, aceeași cunoștință, un domn, o credință, un botez. Uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele veci. Mulți cercetează în Scriptură și ei nu găsesc cărările acestea. Doar dacă Dumnezeu ne arată cărările lor, Lui, doar dacă noi părăsim cărările noastre, numai așa putem ca să umblăm pe calea Lui Dumnezeu. Aici este vorba despre calea mântuirii. Există o cale a mântuirii, în ziua mântuirii, și Evanghelia este mesajul mântuirii. Este mesajul mântuirii. Totul aparține unei unități. Mesajul mântuirii, calea mântuirii, mântuirea deplină în Iisus Hristos, în ziua mântuirii. Pavel scrie în 2 Corinteni 6, în versetul 2, în legătură cu cuvântul din prorocul Isaia 42 și 49, aceasta este ziua mântuirii, aceasta este vremea potrivită. Deci, noi ne uităm și ne reîntoarcem pe această cale și mergem pe această zi a mântuirii, la sfârșitul zilei mântuirii, unde Dumnezeu a reparat totul ce a fost stricat, îndreaptă toate gândurile deraiate. Nu un evanghelist și nu un proroc are putere de plină dumnezeiască ca să ne dăruiască libertate și eliberare, ci precum este scris, voi veți recunoaște adevărul și adevărul vă va elibera. Fiindcă adevărul lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu. Pavel scrie către Roman despre Evanghelia că este puterea lui Dumnezeu. Evanghelia nu constă în niște cuvinte, ci este o putere, este o dovadă ale Duhului Celui Sfânt și puterii lui Dumnezeu. Haidem ca noi să primim și să înțelegem acest lucru prin credință, că vestirea cu Evangheliei veșnic valabile nu este constituită doar din niște cuvinte, ci în puterea lui Dumnezeu, care se împlinește în aceea și prin aceea care ascultă cuvântul veșnic valabil. Ei trăiesc puterea lui Dumnezeu încă astăzi. Căci astăzi este ziua mântuirii. Astăzi, dacă ascultați vocea lui Dumnezeu, Ieremia 7, eu doresc ca să citesc versetul 23. Ieremia 7, de la versetul 23. Și iată porunca pe care le-am dat-o. Ascultați glasul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul meu. Condiția este nu doar o credință, ci o ascultare. Ascultați glasul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul meu. După aceea urmează o accentuare minunată. Umblați pe toate căile pe care vi le-am poruncit. Nu jumătate sau trei sfert, nu. Umblați pe toate căile pe care vi le-am poruncit ca să fiți fericiți. După aceea vine o critică, dar ei n-au ascultat și n-au luat aminte. Vă dați seama cât de important este când este scris, cine are urechi să asculte. Este foarte important ca noi să-L rugăm pe Dumnezeu ca să ne dăruiască astfel de urechi care ascultă cuvântul Lui, niște ochi unși care văd lucrarea Lui. Din acest motiv, Domnul spune, ferice de aceia de ochii voștri, fiindcă ei văd. Isaia a prorocit, ei au ochi și nu văd, au urechi și nu aud. Și cu inima lor ei deraiază, rătăcesc, dar o adevărată pocăință care duce la naștere din nou și la umplere cu Duhul cel Sfânt ne conduce întotdeauna și la faptul că să avem niște urechi deschise, inimi deschise, niște ochi unși. Ceea ce face Dumnezeu are niște rezultate întotdeauna. Dacă Dumnezeu face ceva în viețile noastre, trebuie ca să se vadă. Cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce gol, ci împlinește întotdeauna scopul pentru care l-a trimis. Dar doar în aceia care primesc acest cuvânt prin credință și îl transpune în faptă prin ascultare. În versetul 24 este o critică, dar ei n-au ascultat și n-au luat aminte, ci au urmat sfaturile și pornirile inimii lor rele, au dat înapoi și n-au mers înainte. Cum poți tu sau eu, cum putem noi aștepta ca Dumnezeu să se întoarcă cu fața spre noi dacă noi îi întoarcem spatele? Cum poate ca să asculte Dumnezeu rugăciunea ta sau a mea dacă noi nu ascultăm cele spuse de El în cuvântul Lui? Cum poate ca să asculte El atunci cuvintele noastre, rugăciunile noastre? Voia lui Dumnezeu trebuie ca să se împlinească în viețile noastre, altfel nu merge. Fiecare cale care conduce pe lângă acest adevăr duce în pierzare. De această cale noi nu dorim ca să umblăm. Dar acum vine și încă ceva. În versetul 25, din ziua când au ieșit părinții voștri din Egipt până în ziua de azi, v-am trimis pe toți slujitorii mei, prorocii, i-am trimis în fiecare zi de dimineață. Dar ei nu m-au ascultat, n-au luat aminte, și-au înțepenit gâtul și au făcut mai rău decât părinții lor. Aici este o pildă foarte marcantă. Dacă se întâmplă ceva deosebit pe pământ, atunci Dumnezeu a trimis întotdeauna un proroc. El a avut un Noe, un Moise, un Avram, el a avut un Ilie, Elisei, el a avut pe toți prorocii Isaia, Ieremia, Daniel, el a avut proroci. Prorocii erau niște văzători, niște oameni dotați cu un dar supranatural din partea lui Dumnezeu. Acești oameni vedeau în Duhul lucrurile lui Dumnezeu. Ioan era pe insula Patmos, dar el a văzut prin Duhul și în Duhul cerul deschis. El l-a văzut pe Domnul Dumnezeu șezând pe tronul său. El a văzut cei 24 de bătrâni. El a văzut viețile acelea prorocii. Au o datorie deosebită din partea lui Dumnezeu. Este nu de la ei, din punctul de vedere omenește, ci Dumnezeu le-a dăruit acest dar, astfel încât ca Dumnezeu să poată vorbi prin ei. Nu Moise a avut un mesaj, Dumnezeu a avut un mesaj, dar l-a folosit pe Moise. Nu Ioan Botezătorul a avut un program, ci Dumnezeu a avut un plan pe care l-a făcut cunoscut prin Ioan. Făgăduințele date de Dumnezeu s-au împlinit. Ferice de acei oameni sau de acel om care primește într-o perioadă profetică și acceptă și recunoaște slujba profetică dată de Dumnezeu. Cum am spus eu deja ieri, mulți pot ca să citească 2 Petru 1, cuvântul prorocilor, și puteți ca să citiți și alte versete biblice, dar cui i-a fost descoperit brațul Domnului, cui i-a fost dat cuvântul, cine are o cei mare dumnezească, trimitere dumnezească care a fost dovedită. Voi cu toții știți, mulți pot ca să pretindă ceva, dar realitatea poate ca să fie alta. În Apocalipsa 2, deja în prima scrisoare este scris, tu i-ai cercetat pe aceia care au pretins că sunt apostoli și i-ai regăsit ca fiind niște mincinoși. De ce? Fiindcă ei n-au predicat ceea ce au vestit apostolii din tăi. Noi putem ca să comparăm totul cu Sfânta Scriptură și să vedem dacă este în concordanță cu Scriptura, cum au făcut cei din Berea. Ei au cercetat zilnic în Scriptură. Noi nu spunem ca nimeni să nu creadă ceva într-un mod orb, ci să cerceteze totul cu Scriptura. Dumnezeu ne-a dăruit o vedere corectă a ochilor și ne-a descoperit voia Lui din cuvântul Său. În Evrei, noi putem citi niște versete biblice. Evrei 12, întâlnim multe îndemnuri. În Evrei 12, citim versetul 28. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Este vorba ca noi să fim plăcuți lui Dumnezeu. Bărbatul lui Dumnezeu scrie mai departe, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitor. Noi să fim mulțumitori, mulțumirea aparține vieții unui credincios. Noi o vedem în Biblia. Unii au fost vindecați, dar nu toți au fost mulțumitori. Și oameni mulțumitori îl urmează pe Domnul. Ei trec, ei nu trec pe lângă lucrarea lui Dumnezeu, ci ei mulțumesc Domnului pentru aceasta. Și atunci poate Dumnezeu ca să facă lucruri și mai mari în ei și cu ei. Să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Noi să nu cărtim, ci noi să mulțumim lui Dumnezeu. Numai astfel îi putem sluji. Dacă noi îi aducem Dumnezeului o mulțumire, atunci El ne arată calea mântuirii. Dumnezeu dorește ca să aibă niște oameni mulțumitori și să fim mulțumitori, fiindcă El ne-a descoperit cuvântul Lui, fiindcă ne-a dăruit eliberare, vindecare, mântuire. Pentru totul ce ne-a dăruit Dumnezeu, noi dorim ca să-i mulțumim. Un cântăreț cântă, numără ceea, lucrurile bune pe care ți le-a făcut Dumnezeu. El a făcut niște lucruri mari cu noi. Ne-a dăruit întotdeauna ajutorul Său. În Evrei 13 citim mai departe de la versetul 16. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Noi trebuie ca să cercetăm Scriptura acolo unde regăsim și plăcerea lui Dumnezeu și după aceea să-L rugăm ca El să ne dăruiască harul Său și El să își facă lucrarea Lui în noi, astfel încât noi să putem trăi conform plăcerii sale și El să poată privi cu plăcerea asupra noastră. În Efesem 5, acolo apostolul ne mai reamintește încă o dată acest gând, Efesem 5, noi citim aici de la versetul 6, până când ajungem la versetul 10. Efesem 5, de la versetul 6. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșerte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultării. Vă rog frumos să fiți foarte atenți și rețineți această noțiune, aceste expresii sâmbure, acei neascultători. Acest lucru să nu fie, să nu fie. Noi să nu fim neascultători. În versetul 7 este scris, să nu vă întovărășiți, dar deloc cu ei. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Nu doar cuvântul strălucește, ci în cuvântarea pe munte, Iisus a spus, eu sunt lumina. După aceea spune, voi sunteți lumina. Dumnezeu dorește ca să se descopere prin noi. Precum am spus deja mai înainte, El dorește, Dumnezeu dorește ca să-și trăiască viața Lui prin noi. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. După aceea vine însămânțarea, vine viața lui Dumnezeu. Viața lui Dumnezeu poartă niște roade. Versetul 9. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Trebuie ca să deosebiți într-o dreptate proprie și neprihănire de la Dumnezeu. Neprihănirea prin credință în lucrarea desăvârșită. Acestea sunt lucrurile corecte ale Sfinților. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului. Noi dorim ca de astăzi să spunem Domnului, aici sunt eu, toată viața mea îți aparține ție. Voia ta să se facă în viețile și în viața mea. Plăcerea ta, o Doamne, să se odihnească asupra mea prin harul tău. Noi de la noi înșine nu o putem face, dacă noi credem și suntem ascultători, atunci Dumnezeu va avea de grijă de tot restul. Cum ar putea El să nu ne dorească împreună cu ei totul? El a pregătit totul dinainte pentru noi și noi trebuie doar ca să umblăm în aceste lucrări. Din acest motiv, nimeni, niciun om nu se poate lăuda în fața lui Dumnezeu, ci rămâne valabil cine se laudă, să se laude în Domnul. Noi mergem acum la Evrei 11. Este unul dintre capitole cele mai frumoase, niște lucrări trăite de niște oameni cu Dumnezeu. Ei au primit făgăduințe, au avut o credință mare, au văzut dreapta Domnului ridicată. Evrei 11, de la versetul 1. Și credința este o încredere neclintită. Este o încredere neclintită. Nu este ceva nesigur, ci o încredere neclintită și o siguranță dumnezeiască. O credință rădăcinată și bazată în făgăduințele lui Dumnezeu. Precum este adevărat cuvântul lui Dumnezeu, tot astfel este adevărată și credința fundamentată pe cuvântul lui Dumnezeu. Dacă noi susținem că suntem niște credincioși biblici, atunci Dumnezeu poartă răspunderea ca să împlinească cuvântul pe care îl credem noi și să-l ducă la împlinire în viețile noastre. Răspunderea noastră este doar în credința și în ascultarea față de Dumnezeu. Restul este în seama lui Dumnezeu. Dumnezeu este credincios și adevărat. El împlinește totul ce a făgăduit și a promis. Versetul 2. Pentru că prin aceasta cei din vecime au căpătat o bună mărturie. După aceea este enumerat tot registrul, de la Abel până la Enoch. Haidem ca să citim despre Enoch de la versetul 5. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Vedeți, când credința devine o descoperire, credința devine o descoperire dacă umblăm cu Dumnezeu. Dacă voia lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu ne-au fost descoperite, atunci credința nu mai este o noțiune moartă, ci este o descoperire vie ale Dumnezeului viu în inimile noastre. Și nimeni nu ne-o poate lua, fiindcă sunt sigure, precum este cuvântul făgăduit, sigur, ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Dragi frați și surori, noi să nu rostim niște cuvinte goale, ci trebuie ca să fie un cuvânt plin al lui Dumnezeu, o evanghelie deplină, care conține totul ce ne-a făcut cunoscut și ne-a dăruit Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Din aceasta fac parte toate făgăduințele pentru timpul nostru. Dacă noi suntem copii ai făgăduinței, credem cuvântul făgăduinței și noi primim Duhul făgăduinței. totul aparține poporului lui Dumnezeu și este unitate. Și dacă este în concordanță, atunci devine și realitate în viețile noastre. Deci, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Care este situația cu noi în timpul nostru? Pavel, în 1 Corinteni 15 a scris că noi nu vom adormi cu toții, ci vom fi a scris-o și în 1 Tesaloniceni 4, dar noi suntem generația care va trăi acest lucru. 2000 de ani au trecut și Dumnezeu păzește întotdeauna asupra cuvântului Său. Dacă timpul este împlinit, atunci se întâmplă ceea ce a făgăduit Dumnezeu în cuvântul Său. Noi, începând din ziua de astăzi, dorim ca să-L rugăm pe Dumnezeu ca să ne dăruiască mărturia în inimile noastre, nu ceea ce îți încipui tu sau eu, nu, ci ce ne este descoperit prin Duhul lui Dumnezeu, fiindcă trăim în concordanță cu Dumnezeu și cu Cuvântul lui Dumnezeu. Mărturia aceasta care ne-a fost pusă în inimă, Enoch a umblat cu Dumnezeu și noi trebuie ca să umblăm cu Dumnezeu. Dacă această mărturie ne este dată prin Duhul înaintea răpirii sau să ne poate fi dată, suntem pregătiți, dar umblarea cu Dumnezeu este mai bine pentru toți. Domnul nostru spune, fără mine nu puteți face nimic, dar împreună cu El putem face totul, precum scrie și Pavel, prin El eu pot ca să fac totul. El mă întărește și mă face puternic. Nu Pavel era mare și puternic, ci acel Dumnezeu care locuia în Pavel era puternic și mare. Noi citim mai departe din Evrei 10, încă puțină, foarte puțină vreme, și Cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Noi credem cu toții acest lucru? Amin. Este doar o puțină, foarte puțină vreme. Vedeți, Biblia este scrisă în astfel de mod ca în tot timpul Harului, în decursul celor 2000 de ani, să poți vesti din Biblia aceasta. Și când sosește timpul împlinirii, atunci atenția credincioșilor este îndreptată asupra făgăduințelor din cuvânt și asupra versetelor biblice care ne informează asupra intențiilor lui Dumnezeu. Citim mai departe în versetul 38 și cel neprihănit va trăi prin credință. Și acum vine o amenințare, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Toată îndoială, totul trebuie ca să fie pus la o parte, fiindcă aceasta stă în legătură cu necredința. Credința este în legătură cu o încredere. Dumnezeu ne dăruiește încredere, hotărâre, și aceasta vine de la Dumnezeu, care a dat și toate făgăduințele. El împlinește făgăduințele Lui. Noi să nu dăm înapoi. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, și din aceia care au o credință pentru mântuirea sufletului. Din nou versetul 39, noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. De ce nu? Fiindcă noi credem precum a spus Sfânta Scriptură. Dacă dăm înapoi, ne ducem în pierzare. Dar Dumnezeu nu permite ca noi să fim pierduți, ci El dorește ca să vedem slava Lui. Din acest motiv și este subliniat, noi primim viața prin credință. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. În spatele acestor cuvinte stă toată viața acestui bărbat al lui Dumnezeu. Tot asta este situația și astăzi cu noi. Noi nu avem doar niște cuvinte, ci noi avem un conținut al lui Dumnezeu din aceste cuvinte al lui Dumnezeu. Noi credem fiecare cuvânt din adâncul inimilor noastre și ne punem toată încrederea noastră în Domnul că El va face totul bine. Noi am citit despre ajutorul deja ieri din Testamentul Vechi, iar astăzi dorim ca să citim din Evrei 13, Evrei 13, 5 și 6.
Geld haben ist kein Problem. Geld haben wollen.
Dacă ai niște bani, nu este rău, dar dacă vrei neapărat ca să ai, atunci se-i vezi cu niște probleme. Unii care doresc ca să se îmbogățească repede și să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las cu nici un chip, nu te voi părăsi. Noi suntem mulțumitori cu ceea ce ne dăruiește Dumnezeu. Avem destul și putem da mai departe. Versetul 5. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las cu nici un chip, nu te voi părăsi. Dumnezeu a spus acest lucru în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou. El a făgăduit credincioșia lui poporului său atâta timp cât poporul lui a umblat pe căile lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a descoperit poporului său ca fiind credincios zi și noapte. Când poporul a mers pe cărările proprii, au tras și consecințele. Sau au purtat consecințele. Dumnezeu dorește ca să aibă niște copii ascultători, precum am citit-o și în Roman 12. Încă două versete deosebite în Corinten, după aceea și în Galaten. În Galaten 1, Pavel, un ucenic al lui Iisus Hristos, ne prezintă voia lui Dumnezeu sau plăcerea lui Dumnezeu și o pune față în față cu plăcere față de oameni. Versetul 10. Caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Ce căutăm noi? Noi căutăm binevoința lui Dumnezeu. Și bunăvoința lui Dumnezeu o putem avea doar dacă avem o concordanță față cu El și cu cuvântul Său. Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Ce dorim noi? Ce scrie Pavel în 2 Timotei 4? Va veni timpul când cuvântul nu îl vor putea mai suporta oamenii. Oamenii se întorc de la cuvânt și își pun ei înșiși niște învățători și acești învățători învață niște lucruri gâdilitoare la urechi. Dar Dumnezeu dorește ca să aibă o vestire care este plăcută Lui, care are acordul și acceptul Lui. El dorește ca să aibă un popor care este de acord cu El, astfel încât plăcerea Lui să se poată odihni asupra noastră. Unul aparține de celălalt lucru. Deci, nu să plăcem oamenilor, ci aici este vorba de acordul Dumnezeului nostru. Voi știți, Domnul nu va putea ca să fie de acord cu foarte mulți care vor veni la El spunând Matei 7, 21 și alte versete biblice, nu am făcut noi în numele Tău, n-am făcut cu tare și cu tare. Am prorocit, am scos dragi, am făcut semne și minuni și așa mai departe. Și iată, Domnul nostru va spune într-un mod foarte dur, plecați din fața mea, voi făcători ai fără de legii. Ce au fost ei? Ei n-au avut acceptul lui Dumnezeu. Ei n-au fost botezați nici măcar în numele și pe numele Domnului Iisus Hristos, dar au folosit puterea numelui Său ca să ducă în eroare pe niște oameni. Și ei au luat dovada lui Dumnezeu ca fiind dovada proprie. Dumnezeu a dovedit cuvântul Lui în aceia care au crezut, nu în aceia care au vestit. Astăzi, toți caut o concordanță, toți doresc ca să fie acceptați, chiar și evanghelistul pentecostal. Toți doresc ca să fie acceptați, toți doresc ca să fie în concordanță și toți privesc spre Roma și toți sunt bucuroși dacă sunt în această alianță, dacă șed la masa verde și toți beau fără nici o excepție din paharul și potirul Romei. Sfânta Scriptură spune în două capitole, în prorocul Ieremia 50 și Ieremia 51, ei cu toții beau din acest potir al Romei. În această decădere mare. Și totuși ei caută concordanța cu Roma. Și acel bărbat mare care are cel mai puternic cuvânt pe acest pământ. Dar biserica adevărată a lui Iisus Hristos nu caută acceptul acesta omenesc, ci caută acceptul lui Dumnezeu. Noi o putem primi doar ca o pecete a lui Dumnezeu dacă suntem în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu, ca cei chemați afară, curățit, o biserică curățită prin sângele mielului și în baia de apă al cuvântului, astfel încât noi să fim o mireasă curată și să fim adusă la mirele nostru. În capitolul 7 din 1 Corinteni ne este scris despre plăcerea oamenilor care aparțin unul de celălalt. Eu o citesc așa cum este scris, căci și acest lucru aparține vestirii acum la sfârșitul timpului de har. Eu citesc două versete. 1 Corinteni 7, versetul 33 și 34. Dar cine este însurat să se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă nevestei. Și acest lucru aparține unei vieți credincioase. Acela care trăiește numai pentru scopurile proprii în căsnicie, are doar intenția să caute greșelile la nevastă sau la soțul propriu. Precum Domnul a murit pentru noi și tot astfel trebuie și noi ca să dăm și să primim și în căsnicie. Dacă noi doar dorim ca să luăm și nu dăm, atunci nu merge bine. Cum să placă nevestei? Este o, are o inimă împărțită, dar Dumnezeu a dat-o, a rânduit-o în acest mod. Nu este, nu, dar fiecare sferă își are locul potrivit. Ce este pentru căsnicie să fie în căsnicie, ce este pentru biserică să fie în biserică. Pavel era un bărbat trimis de Dumnezeu cu o vedere profundă și de ansamblu. El nu a putut ca să practice ceea ce a scris, dar spre fericirea celora care sunt căsătoriți, trebuia ca să o scrie. Următorul verset, 34, tot așa între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul. Iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii cum să placă bărbatului ei. Așa trebuie ca să fie. Noi trebuie ca să înțelegem aceste cuvinte și să le închidem în inimile noastre. Sora să nu fie supărată pe mine și nimeni să nu știe despre cine este vorba. Dar aici, în mijlocul nostru, nu este departe de mine, pe stânga mea, de la mine privit, este o soră. Ea, în toată viața ei, nu a văzut niciodată un medic și bărbatul ei de asemenea și copiii lor de asemenea. Dar ea, spune, eu îngrijesc picioarele bărbatului meu. O femeie trebuie ca să știe ce să facă și cum să o facă. Dragostea trebuie ca să o simți. Acolo unde nu trăiești, dragostea, acolo sunt doar niște cuvinte goale. Această soră, dacă aici se curăță după sfârșitul de săptămână, atunci ea cântă din adâncul inimii, afară, înăuntru, pe prima etaj, ea cântă întotdeauna. Și noi cu toții care o auzim, cântăm împreună cu ea. Aici este îndemnul lui Dumnezeu, o femeie să caută să placă bărbatului ei și bărbatul să iubească pe soția lui precum a iubit Iisus pe biserica. Acest lucru este rânduiala lui Dumnezeu. Și la sfârșit, noi cu toții vom place lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu va fi în viețile noastre, în biserica, în familiile, în căsniciile. Precum am spus noi, totul trebuie să fie readus în rânduiala dumnezeiască. Credeți-mă, fiecare cuvânt al lui Dumnezeu își are necesitatea. Dacă n-ar fi fost necesar, n-ar fi fost scris cuvântul respectiv. Toată Scriptura este dată de la Dumnezeu și este necesară pentru învățătura, astfel încât bărbatului sau omului Dumnezeu să fie perfecționat în Iisus Hristos, Domnul nostru. Haidem ca să cuprindem. Dumnezeu dorește ca să vadă biserica de la sfârșit, precum a fost și cea de la început. Așa cum a fost biserica în trecut, trebuie ca să fie, cum a fost biserica la început, trebuie ca să fie și la sfârșit. Tot se supun lui Dumnezeu și cuvântului lui Dumnezeu. Fiindcă suntem mădulare, există un singur cap și Iisus Hristos este capul bisericii. După aceea, rânduiala lui Dumnezeu este conform 1 Corinteni 11, Dumnezeu, Hristos, bărbatul, femeia. Noi nu vom ține pasul cu Duhul timpului, ci noi vom fi umpluți cu Duhul Sfânt care a inspirat tot cuvântul și noi cu toții ne supunem brațului puternic al lui Dumnezeu. Dragi frați și surori, după scurt timp, noi vom putea vedea și vom putea trăi cerul deschis aici pe acest pământ dacă ne ținem de cuvântul lui Dumnezeu și dacă trăim cuvântul lui Dumnezeu prin harul Său. Credinciosul, veșnic credinciosul lui Dumnezeu să ne ajute ca un nou început, un nou legământ să aibă loc în noi și cu noi. Din acest motiv avem și niște făgăduințe minunate. Eu reamintesc doar una singură. Nu prin armată multă și prin putere mare, ci prin Duhul meu se va împlini, a spus Domnul. Unde lucrează Duhul? Acolo unde este rostit cuvântul. Dumnezeu a zis și Duhul a fost pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis și s-a împlinit. Dumnezeu vorbește și astăzi din nou și Duhul lui Dumnezeu este asupra noastră. Cuvântul lui Dumnezeu devine realitate dumnezeiască. Noi o credem, o primim, o acceptăm și noi cu toții împreună vom trăi împlinirea tuturor făgăduințelor noastre și a Lui, Dumnezeului atotputernic, îi aducem cinstea, lauda și proslăvirea acum și în vecii vecilor. Și tot poporul să se supună sub brațul puternic al lui Dumnezeu, să fie de acord cu cuvântul lui Dumnezeu și cu Dumnezeu, astfel încât plăcerea lui Dumnezeu să se poată ieși asupra noastră și noi să primim mărturia că vom avea parte la răpirea. Lăudat și slăvit să fie numele Domnului nostru. Amin. Haidem ca să ne sculăm, ca să cântăm Domnului și să mulțumim Domnului. Fratele Rus, tu vei cânta cu noi și te vei ruga cu noi. Laude și mulțumiri Domnului. Așa cum sunt, așa trebuie ca să fie. Credinciosul Dumnezeu, noi venim așa cum suntem la Tine, fiindcă noi am ascultat cuvântul Tău. Noi Te rugăm din adâncul inimilor noastre, dăruiește-ne har, ca noi să putem împlini totul ce dorește la noi. Noi știm, din puterea noastră proprie nu o putem face, dar Tu ne dăruiești har și putere, fiindcă Tu ne-ai promis-o că ne vei ajuta în orice situație în care ne vom afla, în oricare necaz în care vom cădea. Noi venim așa cum suntem și Te rugăm, fie-ți milă de noi, fie-ți milă și acum în decursul următor. Credinciosul Dumnezeu și aceia care doresc ca să fie botezați, Tu să ne dăruiești har și îndurare. O, Doamne, noi dorim ca ei să vină acum în față și noi să ne putem ruga pentru ei. Credinciosul Dumnezeu, dăruiește har. Noi rugăm ca cei care doresc ca să fie botezați să vină în față și noi să ne putem ruga pentru ei. Credinciosul Domn, noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru acești dragi care s-au hotărât să fie botezați astăzi, să-și dedice viețile lor ție, să facă acest pas pentru botez. Te rugăm, o credinciosul Domn, fii tu cu ei, cu toții, ajută-i ca ei să facă orice pas împreună cu tine, să părăsească lumea, să părăsească totul ce este lumesc, și ei să se orienteze total după cuvântul tău. Noi te rugăm prin cuvântul tău cel minunat, fie-ți milă de ei, și nu doar lor, ci fie-ți milă de noi toți. Ajută-ne, o, Doamne, noi avem nevoie de tine tot mai mult și tot mai mult. Noi știm acest lucru, dar în special acum pentru acești dragi care doresc să fie botezați, dacă ei vor sta pe picioarele proprii, ei să fie în tot timpul în legătură cu tine. Fie-ți milă de ei. Noi rugăm totul în numele Tău cel Sfânt și minunat al lui Iisus, credinciosul Domn. Noi ne rugăm și pentru această soră din Ucraina. Ea dorește o rugăciune pentru fiica ei și pentru mama ei, pentru toți, o, Doamne, care doresc rugăciune. Noi ți-i aducem pe toți, o, Doamne, Tu îi cunoști. Noi nu știm, noi știm că noi nu putem ajuta, dar Tu poți ca să faci totul. Indiferent la ce distanță sunt ei de la noi, Tu ești pretutindeni peste tot. Noi ne punem încrederea în Tine și noi știm că Tu vei face totul bine. Binecuvântează, o, Doamne, în mijlocul nostru și pe toți aceia care sunt slabi. Întărește-i, o, Doamne, fii Tu cu cei înietate, fii cu cei slabi, întărește-i pe toți. Rugăm totul în numele Tău cel Sfânt și minunat al lui Iisus. Te rog și pentru acești frați și surori care au venit ca să asculte cuvântul Tău, fii Tu cu ei pe drumul spre casă și însoțește-i și ei să aducă și să poarte saluturi și să ducă binecuvântarea aceasta și în alte locuri, prin cuvântul Tău cel Sfânt și minunat. Mulțumire, proslăvire și rugăciune numelui Tău celui Sfânt și minunat al lui Iisus. Amin.
Lob, Ehre, Preis, Ruhm, lasst uns anstimmen.
Cântăm încă un corus. Amin. Amin. Acum, fraților și surorilor, vă urăm un drum bun spre casă. Dumnezeul credincios să fie cu voi până când ne vom revedea. Acum te mergem dincolo la botez și voi mergeți jos în pivniță. Veți fi conduși acolo. Și noi cu toții vom veni de asemenea acolo. Fratele Schmidt vă va boteza.